galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idi kaga imaanaya washington waa galab arbaca bisha januarina ay ku beegan tahay 19 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah doorashada xubnaha aqalka baarlamaanka soomaaliya oo mar kale maanta dib uga bilaabatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
dareenkay aad u fiican yahay alxamdulilah sababtoo ah wax muddo badan aan sugeyna waaye saad dareemaysid qof walba oo guulaysto dareenkiisa lama koobi karo aad iyo aad u faraxsanahay waxaan dhihi lahay mar walba insha allah waxaan aad iyo aad u mahadsantihiin sidaa ii doorateen sida qurux badan oo codkiina isiiseen 4 sano
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilidana kale maqashaan
lubidaydu kuma beegsateen labida waaweyne igu laashay meeshii dadkuba layrad ka ahaaye 6 ariya iyo qaalin bay libini joogtaaye balliil geliya caawana wixii lagula laamaayo
warbixin ku saabsan xaaladda dalka suudaan ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaalida ku saabsan ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa ku sugan magaalada kiyev ee xarunta dalkaasi ukraine si uu wadahadallo ula yeesho hogaamiyaasha ukraine arbacada maanta taasoo qayb ka ah waxa uu ugu yeeray dadaal diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda dalka ruushka kala dhexaysa waddanka ukraine joogitaanka kiyev waxa uu ka mid yahay kulamo uu la yeelanayo madaxweynaha ukraine vladimir zelenski iyo wasiirka arrimaha dibadda dmitro kuleba iyo sidoo kale waxa uu booqan doonaa xarunta safaaradda maraykanka ee magaaladaasi oo uu shaqaalaha halkaasi kula kulmi doono haddu waxaanu joognaa heeruu ruushku mar uun uu weerar ku qaadi karayo xilli kasta dalka ukraine ayuu yidhi sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda maraykanka oo wariyaasha la hadlay intii lagu guda jiray kulan wicitaan oo talaadadii dhacay isagoo intaasi ku daray in maraykanku uu sii wadi doono inuu isu diyaariyo natiijo ka duwan haddii moscow ay isku diyaariso oo ay ka go'naato in ay weerar ku qaado waddankaasi ukraine ay dariska yihiin ruushka ayaa sii wada dhismihiisa ciidamada iyo hadalladiisa ka dhanka ahi ee ukraine isagoo ciidamada ruushku iyadoo ciidamo aad u fara badanna oo ruushna ay u dhaqaaqeen dhinac iyo belarus dhammaadkii isbuucii hore israa'iil ayaa waxaa imaaraadka carabta u yabuuhday taageero amni iyo mid sirdoon oo ka dhan ah weeraro kale oo lagu qaado dalkaasi kadib weerarkii dhimashada lahaa ee xuutiyiintu ay ku qaadeen magaalada abu dhabi waxaa sidaasi lagu sheegay warqad ka soo baxday ra-iisul wasaaraha israa'iil 3 qof ayaa ku dhintay 6 kalena oo ay ku dhaawacmeen isniintii kadib markii 3 booyadood oo shidaal ay ku qarxeen caasimada imaaraadka abu dhabi afhayeen u hadlay milatariga xuutiyiinta ayaa sheegay in kooxda ay tiro ballaaran oo ah diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska iyo 5 gantaal oo balastig ah ay u adeegsadeen weerarka ra-iisul wasaaraha israa'iil naftali bennett ayaa waxa uu weerarkaasi ku tilmaamay mid uu xushnimo ah isagoo cambaareeyey warna ku soo qoray twitterkiisa ugu yeeray weerar gixiso oo loo adeegsaday drone afhayeenkiisa ayaa goor dambe soo saaray warqad taxsi ah oo isniintii u diray hogaamiyaha dadban ee imaaraadka ahna dhaxal sugaha abu dhabi sheekh maxamed bin zayid al nahyaan jarmalka ayaa waxa uu soo tabiyey ilaa iyo 112,323 kiis oo cusub coronavirus oo maalin keliya arbacada maanta taasoo noqonaysa rikoor cusub oo hal maalina iyadoo wasiirka caafimaadku uu sheegay in weli ay suuragal tahay in tiro aad u ballaaran oo kiisasa la heli doono maalmaha soo socda inta aan la gaarin in dadka ku dhaqan dalkaasi jarmalka qasab looga dhigin inay qaataan tallaalka bisha may ee soo socota tirada guud ee jarmalka ee coronavirus ayaa waxa ay hadda la sheegayaa inay gaarayso 8,186,800 macadka Robert Koch dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in tiradu ay sii kordhi karayso. Tirada dhimashada ayaa sidoo kale kor u kacday 2,394 taasoo gaartay 16,081. Wasiirka caafimaadka dalkaasi ayaa waxa uu sheegay inuu filayo in majadaha cudurkaasi coronavirus ay kor u kacaan, isla mar ahaantaasina xaaladda cudurka ee Omicron uu yahay mid si dhaqso leh ku faafaya. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. Waa tahay dhegeystayaal, galab wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen. Waa VOA aynu gudagalno qodobada idaacadda galabta aan idinku waxayna. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta lagu qabtay qaar ka mid ah kuraasta xubnaha maamulka Koonfur Galbeed ku matali doona baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda. Wariyaha VOA magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Toosh ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi.
Ilaa 5 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kursiga ugu horeeya waxaa ku tartamay Xasan Cabdinuur iyo Maxamed Cabdullaahi, waxaana 72 cod ku guuleystay Xasan Cabdinuur, halka musharaxa la tartamayay Maxamed Cabdullaahi uu helay 27 cod, waxaana halaabay 2 cod. Kursiga labaad waxaa ku tartamay Shariif Maxamed Cabdullaah iyo Maxamed Xuseen. Shariif Maxamed Cabdullaah ayaa ku guuleystay 79 cod, halka musharaxii la tartamayay Maxamed Xuseen uu helay 19 cod, waxaana halaabay 3 cod. Gudoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed Yuusuf Cabdiqaadir ayaa ku dhawaaqay natiijada.
محمد حسين مختار وشريف محمد عبد الله حسين وغريب كوفي كوسرا وبقي سوا صوت اخر صوت ترى باشا محمد حسين مختار وحط الكلام وحصل عليه وقلت يكون بكاء ويكون بكاء سوى شهر وغريب في اصلاح عزاء الهند وحكمت مع مثل كمان ابو عمارك ويكون مسيحي محمد حسين مختار وحط الهند سجاد الكلام كوسرا سبق مستوى قمدة وقل يكون رواية الله شريف محمد عبدالله حسين وحاو خليل رواده في سماء المسلم شريف محمد عبدالله حسين
xildhibaanka la doortay Shariif Maxamed Cabdullaah ayaa isaguna markii la doortay wuxuu u mahadceliyay ergooyinka doortay, isaguna sheegay 4 sano soo socota in uu ku shaqeyn doono rabitaankooda.
Waxaan marka xildhibaan la doorto macnihiisa maaha qofkan keliya la doortay maaha, waxaad ka qayb qaadanaysaan dowladdii sare ayaad ka qayb qaadanaysaan. Cod hadda aad siisaa wuxuu suurta galahayaa cod madaxweyne lagu doorto, cod xukuumad lagu ansixiyo, cod shuruuc dalkan lagu sameeyo, masaalixda bulshada hadda joogtay iyo kuwa Soomaali meel kasta ay joogto.
Kursiga saddexaad waxaa u tartamayay Cabdixakiim Mustaf Ibraahim iyo Maxamed Mursal Borow, waxaana ku guuleystay xilka xildhibaannimo Maxamed Mursal Borow oo helay 73 cod, halka musharaxii la tartamayay Cabdikariin Mustaf uu helay 27 cod, waxaana halaabay 1 cod. Kursiga afraad waxaa ku tartamay Maxamed Aadan Maxamed iyo Maxamed Ibraahim Isaaq, waxaana 88 cod ku guuleystay Maxamed Aadan Maxamed, halka Maxamed Ibraahim Isaaqna uu helay 12 cod, waxaa halaabay 1 cod. Maxamed Aadan Maxamed ayaa guushiisa kadib dareenkiisa ka hadlay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay toosho, dareenkay aad u fiican yahay alxamdulilah, sababtoo ah wax muddo badan aan sugeyna waaye. Saad dareemaysid qof walba oo guuleysto dareenkiisa lama koobi karo, aad iyo aad u faraxsanahay. Waxaan dhihi lahay mar walba insha allah waxaan aad iyo aad u mahadsantihiin sidaa ii doorateen, sidaa qurux badan oo codkiina i siiseen 4 sano إن شاء الله حنكون رشقين دون سوق روح بدن أفرح فرحنا.
كرسي شناد وحا كتر تمي محمد والدير عبدي إي عبد الله سمو عثمان إرقاد كرسي عدينيسي وحي هايين سغاشن شن إرقو محمد والدير أي أكوكو ليسي سديتن سدح عد هالك عبد الله سمو عثمان أو هلكو يتبان عد وحان هاللابي هال عد دور الشدا أي أمانتا كسو قبقبو ذي مقالة بيدبو جوي دقن إذا مدى أمنيغا أي سوغي يقود هان أمنيغا مقالة بيدبو يدو ودوينك مقالة بيدبان اللغو أركي إذا مهور له مختار محمد عطوش VOA بيدبو
أدبو محسين عطوش لغي سيال أبو كار حاج ورسمه حوت ولي قانو جنرال حوت aan hoggaamiye golaha magac baxay golaha kacdoonka gobolka Hiiraan ayaa aqbalay inuu magaalada Muqdisho tago si loo sii wado wada hadallo lagu xallinayo khilaafka u dhaxeeya isaga iyo maamulka Hirshabeelle. Wariyaha VOA Hussein Hassan Daqane ayaa warbixintan baldweyne ka soo diray.
General Mohamed Tahliil Biixi taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Baladweyne ayaa ugu dambeyn ku guuleystay in General Abukar Xuud uu ku qanciyo in Muqdisho uu tago si bal xal loogu helo khilaafka kala dhexeeya maamulka Hirshabeelle. Xubno u hadlay golaha kacdoonka Hiiraan oo uu hoggaamiyo General Abukar Xuud oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Baladweyne ayaa waxa ay sheegeen in heshiis hordhac ah ay la gaareen saraakiisha ka socota dowladda federaalka ee uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Mohamed Tahliil Biixi. Ujeedada heshiiska ayaa lagu sheegay in uu yahay in nabadda magaalada Baladweyne laga shaqeeyo xabad dambana aanu ka dhicin. Admiral Khalif Idris Cismaan oo ka mid ah mas-uuliyiin u hadashay dhanka General Abukar Xuud ayaa waxa uu sharaxayaa heshiiska la gaaray waxa uu yahay
ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan inta magacaygii muqaalkayga taqaano waxaan idin sheegayaa idin cadeynayaa maanta inaan maaragtay wada hadal hor u dhac ah oo isfaham nabadeed ah inaan isla qaadanay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliya General Mohamed Tahliil Biixi intii dhiman oo ka dhiman heshiiska ama isfahamka na rag yaroo selected ah oo hor fadhiisto dowladda dhexe oo deligeed ah ayaan ku dari doonaa. Waxaan idiin sheegayaa anood wada taqaanaan ex-Colonel Khalif Idris Cismaan ah inaan nabadda ka qaadanay dowladda dhexe wixii dhimanna si islaax ah islaax bayna naas ah aan u dhammaynayno insha allahu Soomaali saasa ugaato.
Cali Daahir Xirow oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo safarka General Abukar Xuud natiijo fiicanna laga fili doono.
Safarka saaka General Xuud runtii anigoo aadan u soo dhaweynaa sababtoo ah hal sano iyo bar ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne gaar ahaan dadka tabashada qabay waxa ay raadinayaan xuquuq ka maqan. Safarka saaka uu janan ku baxayna waxay qayb ka tahay xuquuqdii dadkan ka maqnaa. Waxaana fiican qofka shalaybo General Xuud aan lahayn oo waa ku kalsooneyn markuu dhaxanta jiifay inaan iimaansanno maanta inay shay aad u qurux badan waay. General Xuud wuxuu ahaa shaqsi ka mid a dadkii kacdoonkaas waday ilaa inuu wuxuu makanisiyey inuu uga dhigo hoggaankeedii. Haddii hoggaankaas iyo wixii loo doortay Abukar uu ka soo bixi waayo kacdoonku dadkii waday iyo ummaddii xaqdarrada tabanaysay oo kacdoonka ku jirtay weli waa sideedii halgankuna weli sidiisu u soconaa ilaa xuquuqdii dadkaas ay helaan. Haddii hadda asaga uu go'aankeeda soo gaarana aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa. Runtii waxba afka lagama qarnaa beelad beel ayaa tabanaysay awood qaybsiga inuu qaldanaa Abukarna beeshaasuu ka mid ahaa masiirka ummaddaasna waxaa iskale beeshaasaa iskale shaqsi ma laha. dadka kale bulshada kale reer Hiiraan wax ka maqano xuquuqa ma jiraan xuquuqdooda waa haystaan. waxaa idiin markaati oo kuu maalin walba meediyaha taagan oo leh wax reer Hiiraan ka maqan ma laha. marka xaqaas in uu ilaa intuu ka imaanayo waa soconaya kacdoonkan. haddii Ilaahay Abukar uu soo waafajiyana awalba Abukar waa ku kalsooneyn wuxuuna ahaa hoggaankii kacdoonkaas haddana waa soo dhoweynaynaa safarkiisa.
dhowaan magaalada Baladweyne waxaa lagu wadaa inay ka bilaabato doorashada 25 kursi oo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan. dhinacyada isku haya siyaasadda waddanka ayaa midba dhankiisa waxa uu dadaal ugu jiraa sidii ay ku hanan lahaayeen ugu yaraan qayb ka mid ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
baarlamaanka Britain ayaa xalay dood ka yeeshay mushin uu soo gudbiyay xildhibaan Gavin Williams oo hore u ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee Britain kana mid ah xildhibaanada uu ololeeyay in Britain ay qoonsato Somaliland. Dhinaca kale, dowladda UK ayaa war ka soo saartay halka mowqifkeedu ee ku aadan aqoonsiga maamulka Somaliland uu ku aadan yahay. Wasiirka arrimaha Afrika ee dowladda UK, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, Victoria Grace Ford, ayaa war ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ku sheegtay in dowladdeedu ay mowqif aan isbeddelin ka taagan tahay arrinta Somaliland, isla mar ahaantaasina ay tahay howl u taala Somaliland iyo dowladda federaaliga ee Soomaaliya inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay doodii xalay Britain ee Ingiriisku ay kaga doodeen qadiyadda Soomaaliland. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakulle.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka dareen celiyay doodii xalay baarlamaanka waddanka Ingiriisku uu kaga doodayay qadiyadda Soomaaliland. waxaana dadweynaha magaalada Hargeysa oo xalay meelo badan kala socday islamarkaana isha ku hayay doodaasi intii ay socotay ay qaar ka mid ah dadweynaha oo aan la kulmay tilmaameen inay soo dhaweynayaan.
magacaygu waa Aamina Xasan, waxaan ka mid ahay dadweynaha degan magaalada Hargeysa.
xalay ma daawatay doodii baarlamaanka Ingiriisku kaga hadlay qadiyadda Soomaaliland?
haa, waan daawaday doodii calankeeniyo meel walba ka babanaya. maanta ilaa shalay casarkii waa la qaaday dhigay. maxaa la yidhaahda Soomaaliland ilaahay barakeeyo hore u dhaqaaqday. dood wanaagsan bay ahayd. maxaa la yidhaahda aqoonsigii Soomaaliland dawina soo kulaalay. ee xildhibaanadii saacad in ka badan ay qaada dhigayeen waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, horumarka doorashooyinka, maxaa la yidhaahdaa ay ka socda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku faraxsanaayeen, ay taageereen, ay dadkii Soomaaliland dhashayna soo dhaweeyeen. maxaa la yidhaahdaa maanta xitaa magaalada Hargeysa meel walood istaagta, haday maqaaxita, haday suuq tahay, yariyo kuwen waa laga sheekaysanay. iminka ciyaalkaygii iskuulkii ka soo raaxay, waxay dhahaan nolomaba dhigin baxaysad. macalin waliba faram wuxuu kasoo bilaabay maxaa la 91-kii ilaa maanta. dood macalin waliba ka sii aan baqaa dunba ilaa ciyaalkiiba maxaa la qaadaa dhigay. marka waa cusub oo buri Soomaaliland. nimankii xalay hadlay waxay dhahdeen dal aan laba dalan shaqo isku lahayn bayna isku toleyna. hadday dhaqaalahoogu yihiin, hadday caafimaadkoogu yihiin, hadday dawooyinkoogu wax walba aynu sidooda u siino. dee ma isaba istaba loo socdaa. marka waa cusub oo buri Soomaaliland.
sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna arrinta ka hadlay. maxamuud saleebaan, cabdiraxmaan axmed iyo cumar axmed ayaa iyaguna sharaxay dareenkooda.
marka waxa aan horta xalay aad iyo aad u hambalyeynayaa baarlamaanka Ingiriiska oo weliba hogaaminayay wasiirkii hore gaashaandhigga iyo waxbarashada markii dambe ahaa qabanqaabadii wanaagsanayd ee karaamada iyo sharafta lahayd ee uu ku soo toosiyey siyaasiyiintii Ingiriis baarlamaan saddexda xisbi waaweyn baa noqdaane kala kala yimi magaalooyinka waaweyn oo dhan. runtii xalayto arrin waqtiga ay siiyeen iyo miisaanka ay saareen doodii gaarka ahayd ay kaga hadlayeen Soomaaliland aad iyo aad bay muhiim ugu ahayd Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland ee degan ama Ingiriis ee reer Ingiriis. waxay taabteen dhammaan meelihii muhiimka ahaa Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeeda, Soomaaliland iyo xiriirkii ka dhexeeyey Ingiriiska ama dagaaladii ha noqoto, ama waxay taabteen nabadgelyada Soomaaliland halka ay taagan tahay oo ay leeyihiin ha loola dhaqmo sida dalalka ammaanka ee waxba la hordhigin. waxay taabteen horumarka iyo dimuqraadiyadda aynu gaarnay ee ay ugu dambeysay
ummadda reer Soomaaliland dhammaan iyo baarlamaanka Ingiriiska iyo xukuumaddiisaba run ahaantii waxaan u hambalyeynayaa waa mustaqbalkeenii bay ka hadlayeen, sidaynu caalamka uga mid noqon lahayn bay ka hadlayeen. waxa weeyaa waxaa soo dhawaatay xilligii guusha, ilaahay mid khayr qaba haynooga dhigo, inaguna aan u diyaar garowno. aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan hambalyaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland.
cabdiraxmaan axmed.
waxa weeye marka hore waa bogaadin iyo hambalyo aan u dirayo baarlamaanka Ingiriiska oo run ahaantii ugu mudnaa xalayto ninkii doodaa soo abaabulay Gavin Williamson oo ahaa laba goor wasiir soo noqday Soomaaliland yimi si ka fog ama ka xeeleer sida dad badan oo Soomaaliland dare ay uga hadlaan iyo weliba uga hadlay. waa nin qadiyadda Soomaaliland meel mariyey, waa nin halgan oo meesha iyana ku jiraan u hambalyeynayaa jaaliyadaha Soomaaliland ama jaaliyadda Soomaaliland ee UK ama kuwa dabeedaha oo dhan ba waa dadaal run ahaantii lama ilaawaana oo aan nasasho lahayn ugu jira qadiyada Soomaaliland ama Mareykan ha noqdaan ama Ingiriiska jooga ha noqdaan qadiyadan hadaan ku soo dhawaado shaqayto doodi halka ka socotay waxaan leeyahay waxay ay talawadaaga ka jira iyo multiple party ka jira iyo horumarka tacliineed ka jira oo la yiri halagu abaal mariyo wanaag halagu abaal mariyo halagu abaal gudaha qabsadeen wax lagu dir waxaan leenahay habeenan ha socoto waan soo dhaweynayna waan bogaadinayna waxaan leenahay dawladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland qorbojoog iyo qolqoljoogba way ku mahadsan dadaal ku jiraan iyada gacmaha lays haysto mucaarad iyo muhaafid dawlad iyo shacab aynu qadeed Soomaaliya wada iibgeyno waarid bogaadinayna gaar ahaan safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliland
Umar Ahmed
warka ugu horeysa waxaan hambalyeynayaa doodii xalayto ka dhacday wadanka Ingiriiska waxaan hambalyeynayaa sanadkii xildhibaanadii soo qabqabiyay doodaas waxaan hambalyeynayaa jaaliyadii Soomaaliland ee peed reer Soomaaliland oo halkaa joogtay waxaan hambalyeynayaa guud ahaan shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay runtii waxa weeye dadaalkii Soomaaliland ku jirtay 30 sanadood ee ilaa iyo 2019kii aynu maanta joogno waa qayb ka mid ah waa qayb cid kasta wax ku soo lahayd waa qayb insha Allah ta'ala aan rajaynayno hadeer inaynu midhadalkeedii aynu aragno wayna bilaabantay haddii tahay Yurub iyo haddii tahay North America iyo haddii tahay Africa meel kasta jaaliyada joogta ha ka shaqeyso hana lagu daydo jaaliyada iyo maxaa ku dhahdaa lobiska jooga wadanka UK
isku soo wada duuba guud ahaan ba magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa si weyn looga dareemay isla markaana isha loogu hayay muddadii ay doodu ka socotay aqalka baarlamaanka wadanka Ingiriiska iyadoo xalay ilaa maantana goobaha lagu kulmo bulshadu ay si weyn uga sheekeynayeen mowduucaasi Khadir Maxamed Cakule VOA halkeysa
wa taa qadarad bu maasiin xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa cambaariyay waxa uu ku sheegay inuu yahay arxan darro awoodaha aan loo meeldeyn oo ay ciidamada amaanka Suudaan u adeegsadeen shacabka dalkaasi Suudaan gaar ahaan kuwa halkaasi banaanbax ka dhigay waxa la sheegay in qaar badan oo kamid dadkaasi inay dhinteen kuwa kalena ay dhaawacmeen warbixintan waxa Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA Liza Schlein waxaana la socodsiinaya Ibrahim Hassan Danduri
Militariga ayaa afkabiyay dawladdii reedka ahayd ee Suudaan 22kii Oktoobar tan iyo markaasina Turkobiyo loo kalsoonaan karayo oo ka soo baxay gudiga dhexe ee dhaqaatiirta Suudaan ayaa muujinaya in ciidamada amaanka ee dawladda ay dileen 17 qof ayna dhaawacmeen in ka badan 2,217 ka mid ah dadkaasina la dilay sanadkan Kormeerayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in falalka waxyeelada ah ay dhacaan maalin kasta Sinintii waxay xusaaneen ciidamada amaanka ay u adeegsadeen rasaasta nool si ay u kala eryaan dibad baxayaal ku mudaharaaday caasimadda Khartoum halkaas oo ay ku dileen 7 dibad baxayaal ah ayna ku dhaawacmeen 10 kale isticmaalka rasaasta nool waxaa loo ogol yahay oo kaliya sida talaabada ugu dambeysa ee sharciga caalamiga afeenka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Rabina Shamdansani ayaa waxay sheegtay in baaritaan dhab ah oo madax banaan oo xadgudubidan ah ay tahay in si degdeg ah loo sameeyo waxaana intaas ku dartay in mas'uuliyiintu ay tahay inay cadaalad door keenaan dambiilayaasha ku xadgudubida xuquuqda aadanaha
It is crucial that these investigations take place and in fact this is one of the calls of the protesters as well they are calling for the restoration of civilian rule
waa muhiim in baaritaanadaasi la sameeyo runtii tani waxay ka mid tahay baaqyada mudaharaadyada sidoo kale waxay ku baaqayaan in la baaro xukunka rayidka iyagoo ku baaqaya in la xisaabtamo markasta oo ay dhacaan dilal iyo rabshado dheeraada oo ka dhana dad dibad baxaya nabadeed sameynaya waxay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqyada mudaharaadyo isla markaana ay dhacaan mudaharaadyo kale oo rabshado wata
It emboldens the protest movement and there are further protests, further violence.
Shamdasani waxay sheegtay in tani aysan si cad u ahayn wadadii dib loogu soo celin lahaa xukun rayid ah oo nabdoon Suudaan. Shamdasani ayaa waxay u sheegtay VOA in saraakiisha ciidamada ay u qildayaan falalkooda iyagoo ku anducoonaya inay isku dayaan inay ilaaliyaan xasiloonida dadweynaha. Waxaana ay sheegtay inay ku anducoonayaan in mudaharaadayaashu ay adeegsadeen rabshado iyo in qaar ka mid ah dadka la xiray ay mas'uul ka yihiin dilka sarkaal ka tirsanaa ciidamada
But our monitoring of the protests has shown that they are by and large very peaceful. The most force that we have seen.
Laakiin kormeerka aanu ku sameeynay mudaharaadyada waxa uu muujinayaa in ay yihiin kuwo nabdoon. Awoodda ugu badan ee aanu aragnay ee la isticmaalay waa mudaharaadayaasha oo dhagxaan tuuraya. Ma jiro wax ilaa heer rasaasta nool ay ciidamada u adeegsadaan.
That's being used by the military in responding to the protesters.
Shamda Sani ayaa waxay xusay qaramada midoobay ay soo aqoonsanayeen hoggaamiyasha ciidamada inay yihiin dawladda sharciga ee dalkaasi. Si kastaba ha ahaatee, sida mas'uuliyiinta dhabta ah ee Suudaan hadda iyaga mas'uulka waxay sheegtay intana ay ka dhigan tahay inay leeyihiin waajibaadyo xuquuqda aadanaha ah oo ku wajahan dadka Suudaan. Iyadoo sheegtay in ay mas'uul ka yihiin baaritaanka eedeymaha xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan dilalka iyo xadgudubyada kufsiga ku salaysan. Waxaan intaas ku dartay in madaxda ciidamada ay la xisaabtamaan dembiilayaasha geystay dembiyada.
Ibrahim Xasan Garabey Danduray ayuu kaasi ahaa warbixinta Liisa Shalayn noo soo dirtay. Ayuu nala socotiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno.
Ana waxan la boorare fajar.
taay degsiyal halka aad u leenaga dhigaysanaysan waa VOA garan branch ka galabta iyo wararka VOA gurro waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo idaha iyo qodobo kale balse markan aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sugan magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine halkaas oo kulamo uu kula qaadanayo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Zelensky waxa la rajaynayaa in labada mas'uul ay ka wada hadlaan xiisadda dalkaasi Ukraine kala dhexeeyo waddanka Ruushka oo ciidamadu fara badan soo dhoobay xadka isla mar ahaantaasina laga cabsi qabo in uu weeraro waddanka Ukraine hadda waxaanu joognaa heer uu Ruushku markasta ay suuragal tahay inuu weerar ku qaado dalka Ukraine ayuu yiri sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda isagoo intaasii ku daray in wadahadalada ay doonayaan in qaab diblomaasiyadeed lagu dhameeyo khilaafka arrintani waxa ay imaanaysaa xilli Ruushka ciidamada kala waad u fara badan uu soo dhoobay xadka isla mar ahaantaasina hadallo kulkulul ah wada u marsiinaya warbaahinta isagoo ciidamada Ruushkana la sheegay inay u dhaqaaqeen dhinacyo dalka Belarus dhamaadkii isbuucii hore Israel iyo Imaaraadka Carabta waxa ay u yaboohday taageero amni iyo mid sirdoon oo ka dhana weeraro kale oo lagu qaado dalkaasi kadib weerarkii dhimashada lahaa ee Xuutiyiintu ay ku qaadeen magaalada Abu Dhabi waxana sidaasi lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Israel saddex qof ayaa la sheegay inay dhinteen lix kalena ay ku dhaawacmeen isniintii kadib weerar saddex booyad oo shidaal ah lagu qaaday halkaas oo ay ku qarxeen caasimadda Imaaraadka ee Abu Dhabi afwaayeen waxa la yeeshay militariga Xuutiyiinta ayaa sheegay in kooxda ay tiro ballaaran oo diyaaradaha aan duuliyaha la soconay droneska iyo shan gantaal oo balastiga ay u adeegsadeen weerarka ra'iisul wasaaraha Israel Naftali Bennett ayaa weerarkaasi ku cambaareeyay Twitterka isagoo oo ugu yeeray weerar gacsiiso loo adeegsaday drone afwaayeenkiisa ayaa goor dambe u soo saaray warqad taxsiya oo isniintii u diray hogaamiyaha dadban ee Imaaraadka ahna dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta markan waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal barnaamijka dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ka soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Golaha wadatashiga qaran ayaa dhawaan ku heshiiyay in la dhameystiro doorashooyinka aqalka hoose ee dalka waxaana qorshuhu yahay in jadwalka doorashada lagu soo gabagabeeyo 25ka bisha February ee soo socota hadaba doorashada golaha shacabka kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan dhalinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdishakuur Macalin Ciise Albatri oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Maxamed Yuusuf Cali oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Albatri
waa mahadsantahay Hassan Kaafi aniga aragtidayda jawaabta su'aashaasi waa haa door waa ku leeyihiin saakana waxaa la dhigi karaa dhalinyarada waxbaratay ee aqoonyahankaahi fursad weyn oo dahabi ayaa hortaala oo ay uga qayb qaadan karaan xil dhibaanada soo socda iyo doorashooyinka waana muuqataa sida hadda aan wada arkayno maxaa arrimahaas marka doorkaas u fududeeyay dhalinyarada waxa u fududeeyay dhowr arrimood kow dadkii siyaasiyiinta ahaa ee soo metelayay golayaasha baarlamaanka ayaa ku daahay kuraasta waxay markaa u baahan yihiin bulshada inay helaan isbeddel iyo wajiyo cusub sidoo kale dadka murashaxiinta ah ee madaxweynayaasha raadinaya waxay in badan kala kulmeen balanka baxyo dadkii maarata siyaasada ku ilbaxay ee khibrada lahay waxay inay yacni la ogaaday oo ay sheegayaan yacni xogaha yacni iyo daraasadu in dhalinyarada wax baratay ay ku fiican yihiin ilaalinta iyo oofinta balanka sidaasi awadeed waxaa jirta dadka murashaxiinta ah ee madaxweynaha raadinaya dadka ay focus ka saarayaan saaki waxay u badan yihiin dadka dhalinyarada ee qoonyahanka ah. Waxaan markaa islaayahay dhalinyarada qudheedu waxyaabaha saaciday 20 sano ee dalkani burburka uu ka jiray, waxay eegayeen sida wax u dhacayaan. Waxay heleen khibrad oo aysan maamulka ku dhex jirin, laakiin ay goob joogayaal yihiin. Waxay arkeen sida yacni leesu u socdaan farsamooyinka tactic badan ay faa'iideen. Waxaa kaloo jirta ayadana factor muhiim ah inaan sheego, odayaashii dhaqanka waxaa yacni ku socda barasho oga imaanaya ganacsatada ee dadka dhalinyarada, yacni talaga hadda odayaasha waa la yeeshay, dadka hadda oo qorshaha yacni wax lagu dooranay ergooyinka dadka soo xulaya yacni ergada shan ayaa ka imaanaysa halkii kursiba qofood oo la rabo inay odayaasha dhaqanka aqoonyahankii odayaashaas dhaqanka qaar aqoonyahanna ah oo jaamacada ka soo baxay ma aan odayaashii hore dhamaantood ma ah. Marka fursad weyn ayaa muuqata Xasan Kaafi ayaan isleeyahay.
Haye Maxamed Yuusuf
Xasan Kaafi adiga iyo bahda VOA waan salaamayaa iyo dhageystayaashaba sidoo kale saaxiibkay Dr. Cabdishakuur asiguna sidoo kale waan salaamayaa. Laakiin doodiisa Cabdishakuur uu ku qabo dhalinyarada doorka ay ku leeyihiin doodaas waan ku khilaafsanahay, waxaan ka istaagsanahay dhanka kale ka istaagsanahay. Dooda ah dhalinyaradu door ma ku leeyihiin anigu waxaan qaba maya kuma lahan, sababo jira awoodood oo ay ka mid yihiin dhalinyaradu waxba soo bartay yes oo education waa soo heleen, laakiin fursadihii ay ku gaari lahaayeen doorkeedu ku ciyaar lahayn siyaasadda ku ciyaar lahaayeen waa ka maqan tahay. Oo sidoo kale waxa ka maqan khibrad siyaasadeed horta ma lahan, oo waa siyaasad markii la yiraahdo wuxuu u baahan tahay khibrad u baahan tahay oo insaanka markii laga hadlaayo human capital wax la yiraahdo jiro oo insaanka tiidiisa qofka markii laga hadlaayo bini'aadamka tiidiisa markii laga hadlaayo ay waxa loo shardiyay saddex qodob waxa kamida inuu qofkan leeyahay education inuu soo helo knowledge soo helo inuu soo helo maarta training soo qaato oo wax ku soo tababarto iyo sidoo kale inuu experience ka dhaxlo wuxuu maarta ku tababartay wuxuu ku shaqeynayo ku tababarto jasi maxaa ka maqan education waa isla laba cunsur kala ka maqan cunsurki maarta waa aragnimada iyo khibradii uu ka maqan tahay sidoo kale tababarkina uu ka maqan yahay labadaas waxay keenaysa naftiga doorkii siyaasadda ay ku lahayn maamartay gabaab iska dhigto oo maamartay sheegayna caqabad ku noqoto. Sidoo kale siyaasadda markii la gelaayo waxay ku dhisantahay calaaqadii ku dhisantahay han noqoto calaaqad gudaha iyo calaaqad dibadda han noqoto. Aan ku hormaro calaaqadka gudaha. Calaaqadka gudaha had waxa la eegayaa dartigiisa ninka dhalinyarada hadda doorashada Soomaaliya markaa fiirinta waxay ku dhisantahay waa nidaam dadban waay. Ma aha nidaam oo maamartay qof iyo cudur ma aha. Maadaama uu nidaam dadban yahay qofka dhalinyarada waa inuu reerkiisi uu ku dhisan yahay oo ilaa qaraa maarta sheegay kudlaad ka jira reerka dhabtiisa maarta calaaqad leeyahay inuu hoggaankii iyo maarta oo oday dhaqameedii la leeyahay inuu ganacsatadii la leeyahay xariir leeyahay inuu wada maarta culimada la leeyahay qof cusub uu yahay saacadda soo galay waqtiga ku qaadanaysa inuu intaas maarta calaaqad kasbado iyadoo naftigaad waxay ku noqonaysaa caqabad ku noqonaysaa. Sidoo kale waxaan qabaa maarta caqabadaha inay kamid yihiin caqabada dhaqaalaha inay kamid tahay doorasho markii la galay waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay waliba dhaqaale badan u baahan tahay haddana kuma sii jirto waaqac siyaasadda Soomaaliya kuma sii jirto oo kuma sii jirto taariikhda siyaasadda Soomaaliya la soo maray kuma sii jirto.
Cabdishakuur maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka?
Waxyaabaha aan u sababaynaya waxaa ka mid ah xilligan hadda aan ku jirno sida aad la socoto waxaa laga dhigay halkii xildhibaan inay dooranayso 101 erga ah 101 ergada ah waxaan dhigi karnaa inta ugu badan oo 70% ama 80% waa dadkii waxbartay ee jaamacadaha ka baxay, waa dadkii dhalinyarada ahay. Qof yacni uu ku yar yahay dadka oo aad bay ugu yar yihiin. Qofka kursigan raba ee dhalinyarada ee aqoonyahanka ah markii uu soo hor istaago 101 erga ah ee aqoonyahana ee raggay isweyaqaaneen oo ay classmatesiska ahaayeen oo jaamacada ka wada bixeen oo qaar oo macallimiintu ay ku jireen oo qaar ay raggii ay wada doodaha ka wada qaybgal jireen ku jireen oo dadkii bulshada rayidka isla ahayn ay ku jireen waa ka fursad iyo access badan yahay in badan ninkii hore ee meesha joogay ayadoo ay waxyaabaha kale saacidaya kamid tahay in lagu daalay dadka hore sida horeba aan u xusay dooday oo ay muddo dheer iska fadhiyeen nin xildhibaan wax arkaysa 20 sano ama 16 sano 20 sano ka dhaxays kursiga iska fadhiya arkaysa yaani waxaad moodaa minist dad kale inay san jirinba oo kursigan geeyay ama xaq u leh oo marka arrimahaas dadku xogaa baraaruga jira mid labaad oo kale inda kale ku sii daray waxa dhalinyaradii waxay galeen wacyigelin badan ay galeen doorashooyinkii u dambeeyay aad iyo aad baa wacyiga dhalinyarada kor ugu soo kacay dadkii oo xataa yacni dhaqankii kor u soo kacay dadkii waa weynaa ay siyaasiyiintii kuraasta ku daaray
ayaa xasan cabsi weyn iyo walwal dareemay xilligan ugu jiro markaasan dad badan oo fadhiyay kuraasta shacabka 20kii sano waxay u arreen senatoriska ay madaxweynaha hoos galay kuraasta hanare xiro cabsi ay ka qabaan inay ku soo bixi waayaan markii 100kii hortagaan marka xasan waxa muuqda saakay fursad weyn oo horta la dhalinyarada wax baratay waana xilligoodi sidaan u arkay xilliga doorashooyinkeena waxa shakiila aan inay door weyn ku yeelan doonaan number fara badan oo aan la qiyaasi karin oo ka soo bixi doono dhalinyaro wax bartay
maxamed yuusuf waad maqleysa qaabka uu dooda u dhigay cabdi shakuur adigu maxaa daliil aad u haysaa in dhalinyaradu aanay ka soo dhex muuqan karin doorashooyinka iminka socda
waxaan ku sababeynayaa dhalinyaradu inay soo door ku lahayn qaabka ay doorashada maarta dadban ku socoto waa qayb ka mid ah inay soo door ku yeelan tusaale ahaan waxaa la iska rabaa ergada 101 ergay laga dhigay 101daas ergay waxaan ognahay horta midna waa waxa moodo wax rama iyo wanaaga midna waa qac waay 101daas ergay xasan oo funta dilga hadlo waxa waay xilibaanka Soomaaliya hadda wuxuu ku soo baxaa jeebkiis ku soo baxaa kooyo tomakaas ergay waxay rabaan maartina shaahoodi rabaan waxay rabaan maartina daad gureentoodi rabaan waxay rabaan meesha ku hadeen onlineedii rabaan waa qarash badan ninka dhalinyarada ee freshka ah ee hadda wax barashada soo baxayna ma hayo sida hore kugu sheegana ma jirto maartina cid kale ku saacidaysa ma jirto jasa waxay keenaysa marta waa caqabad hortaagan waxa asiga ku soo horjeedo dhanka kale marka fiirto waxa ku soo horjeedo siyaasiga oo 20 sano ku soo jiray siyaasadda ku soo jiray ku soo ahay dulal u soo ahay ku soo ahay maartigeey soo noqdo xataa ku tirada soo noqdo maartigeey maanta lagu tiriyo ganacsada waaweyn inuu xiliban yahay marka lagu soo tago waxa waa in maarta hanti lahow hanti sameeyaa wuxuu ku bixiyaa wuxuu ku investigreeyaa oo maartigeey ku maalgeliya siyaasadda ku maalgeliya sidoo maarta inuu ku joog lahayd wax kale ma ninka dhalinyarada caqabadaas hortaagan sidoo kale ma jirto dhalinyaro isku xiran oo isku tagtay oo maartay maanta u olay karta qofkii rabaan dhalinyarada rabaan soo saari kara ma jiraan maartay heer maamul goboleed ma jiraan maartay heer federaal ma jiraan intaas waxay naqanaysaa caqabad ku taagan maarta dhalinyarada in maarta maanta soo baxaan intaas marka ku sii doro ma jiryo ninka dhalinyarada ma lahan maanta awood dhaqaale amba mid siyaasadeed amba maarta mid bulsho oo maanta oo alaaqad kula sameey karaa ninka maarta oday dhaqameed kula sameey karo sida kale marka ognahay odayaasha dhaqameedadu waxay kamid yihiin maarta waxyaaba la investment gareeyay maarta la Soomaal gashay kamid yihiin siyaasadda marka la fiiro waliba markay dadbanta ku masi jirto marka ninka dhalinyarada ma haysto lacag oo maanta ninka odayaal dhaqameedada uu ku soo qanci karo oo maarta dhankooda ku soo jeedi karo xataa oday dhaqameed waxa ka horeeyso inuu ku soo gudbiyo ina u tartan doorto inuu lagu soo galada ka horeeyso dhanka dhalinyarada markuu xataa ku soo gudbo bundayaasha kale xataa markuu soo gudbo soo gudbo maarta diiwaangelinta iyo maad soo gudbataa qidmada xataa naftigeed ma wax xikri jasti waxay iimaaneysa markuu waxay iimaaneysa ninka dhalinyarada caqabadaha dhaqaale ee hortaagan waa caqabad maarta buur ba hortaagan buurahaas inuu ku soo gudbo ayay waxay naqanaysa mid aday ku noqonayso waan ku adataa taas waxaan qabaa marka dhalinyarada uma furna maanta in maarta doorashada maanta ay ku yeeshaan kaalin buuxda ay ku yeeshaan
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay cabdi shakuur
waxaan isleeyahay halka waxa uu yahay dhalinyaradu haddaba doorashooyinkii horena waa ka qayb qaateen kuwa hadda jirana si lixaadle ay ugu jiraan halka marka wuxuu yahay kow horta in dhalinyaradu hadda halka iyo heerka ay soo gaareen ay ka sii socdaan oo ay sii laban laabaan hamiga iyo dadaalka ay ugu jiraan inay xaqiijiyaan himiladooda ah metelaada golaha shacabka ee nagu soo foolkale sidoo kale odayaasha dhaqanka ayagana waxaan jecelahay inay u dhagan nuglaadaan dhalinyarada wax baratay oo ay markaan yacni si fiican u tijaabiyaan oo ay kaalintooda siiyaan maadaama muddo dheer dhalinyaradu ay daawadayaal iyo albiitar ka ahayn wixii dhacay sidoo kale ergooyinku maadaama dad dhalinyara oo wax bartay ay u badan yihiin waxaan leeyahay cidda aad fahmi kartaan oo aad si dadban oo maaragtay iyo si aan dadbanaynba baahidiina ugu sheega kartaan waa cidda dhalinyarada ah marka inaad jaaniska iyo saaka codkiina aad ugu hiilisaan dhalinyarada waxbaratay aad iyo aad bay u caddahay inay dhalinyaradu hadda meel fiican soo gaareen doorashooyinka soo socdana sida aan hore u sheegay saadaashu ay tahay inay iyagu majority ay noqonayaan xasan
haye maxamed haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa dhalinyaradu inay dib isugu laabtaan is soo qiimeeyaan qaarka haminaya ayaa xoogga saaraya qaarka haminaya waxaan leeyahay waa inay issoo dhisaan iska soo dhisaan maarta sheegeen reeraha issoo dhisaan oo maarta sheegeen iska soo gadaan waa inay iska soo gadaan maarta inay soo dhisaan aqoontii siyaasaddu soo dhiseen laakiin khibraddii siyaasadda inay soo dhisaan inay soo galaan ururada siyaasadda inay soo galaan inay maarta platform sida badan ka soo muuqdaan dadka markay isbaraan wax ay uga bedelay yihiin siyaasiyiinta jooga inay bulshada ku soo kadaan dhalinyaradu waxa laga rabo waxa waa inay kaalintooda soo muuqato ee bulshada ka soo dhex muuqato ee ka soo dhex muuqato maartay ee dalka ka soo dhex muuqato markaas ayay waxay hami karaan aadina karaan inay maarto ummada iyo dalka ay u adeegan markaas imaan doorashadan markaas waxay u yeelanaysa in kaalin buuxda ka soo qaadanay waxay u badnaadaan dadku u soo bixin markaas u badnaadaan hayeeshe doorashada maanta oo arkayno sidii ay u socoto ee isriixriix ka jira ee jecleysiga ka jira iskooxaysiga ka jira waxaan u maleynayaa nin kaligiis duul ah oo dhalinyaro oo aan lahayn dhaqaale aan haysan oo aan haysan khibrad siyaasadeed aan lahayn u maleeymay inuu door weyn ku yeelan doono marka doorashadan dhalinyaro raad kuma lahan
intaas ayuu dhageystay kusoo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdishakuur Macalin Ciise Albatri oo horey wasiir uga soo noqday maamulka Galmudug sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Maxamed Yuusuf Cali oo kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
ada yu maasiin Hassan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijkaasi dooda gaaban in la socodsiinayay kaasi aad dhigaysteyaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo xilladan kale wad dhigaysitaan Ahmed Faar Cali ida jaaya in la socodsiinaya
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da sayal hadii ay doon wali xusuusataan barnaamijkii saddexaad ee silsiladan xididka iyo dhaqanka waxaan ku soo qaaday qoraah murtiyeed oo abwaan Soomaaliyeed reebay kuna saabsanayd xiriirka xididku marka uu soo xumaanayo siduu u kala daran yahay waa qoraahdii maahmaahda noqotay ee ahayd in iyo seedigii wada hadalay suugaantan rag baan mooday sadoqii hadday gaadhana saxariir rag baan mooday sodoqdii haday gaadhana hal kala socdaan mooday intaan haddaba inay hebel guursigeeda aanay tala kaga iba beelin waxay rag hore toyon jireen anshaxa qoyska ay ka soo jeedo waxay si hoose ugu dhabagali jireen magaca ama magac xumada uu qoysku bulshaweynta ku dhex leeyahay ninka markaas guurdoonka ah ayaa wuxuu si gaar ah ugu fiirsan jiray camalka iyo guhaada haweeneyda bari sodoqda u noqon doonta waxaa la qabay inay iyadu tahay shiritaanka qoyska gabadheeda qofta dheereyn karta amaba inuu duumo soo dadashin karta waa sawaayadii ay dhashu waalidkeed dhab u maqli jirtay oo iyadoo dhowr da-ood dhashay ay gabadha hooyadeed inta gacanta soo qabato reerkii ay wax u dhashay ka soo kaxaysan jirtay sababaha dartood bay sodohda ugu roonaan jireen uga xishoon jireen erey xun iyo wax u dhow toonana uma ay quuri jirin yaradka oo sideen ognahay gabadha aabaheed la siin jiray ka sokow waxaa jiray xoolo aan sidaa u buurayno ninkii heli karaaba uu sodohdii isku gunnayn jiray iyada oo weliba mararka qaarkood qasab lagaga dhigi jiray taasina aan tusaale idinka siiye bali baa waxaa aad loogu tartamay guurka gabadh ina suldaan diidiya la odhan jiray yarad fara badan ayay dadkii dhale ku xireen markaas baa la isku fallisay ilaa markii dambe arrintiiba ay xiniyo taabad gaadhay ma reer hebel bay u dhici doontaa mise guryaha reer hebel bay salka dhigi doontaa tolow ninka uu suldaanku kula xidhiidi doonaa kuma ayuu noqon doonaa su-aalahaas iyo kuwo la mid ah ayay bulshadu meelaha la isugu yimaado intii muddo ah iska weydiin jirtay wax la wadaba goor dambe ayaa waxaa tartankii ku soo biiray barbaar qoys saboola ka dhashay asii loo wada hanweynaa barbaar la wada jeclaa oo jifadiisa meelo sare ka joogay markaas buu raggii xoolaha lahaa ku muusanaaba wuxuu ku dhaartay haddii aan gabadhaa loo soo xero gelin inuu toloobi doono xoolaha yaradka ah ee suldaanku sheegtay haddii aan la soo tubin inaan dib dambe loo arki doonin kulkaas baa loo wada guntaray rag aan doonayn in reer hebel uu gabadha kaga adkaado ayaa maalmo gudahood ku soo ururiyey geeli iyo fardihii yaradka ahaa taasoo suldaankii gabadha dhalayna uu ku raalliyey. dhowr bilood kadib ayaa reerkii uu la xidhiday waxaa u sadcaalay inankii oo doonaya inuu gabadhii dhisto oo ama isla reerka uu inalayaal ku noqdo amaba uu ka soo wato. ha yeeshee, markuu gaarayba waxaa laga hor keenay shuruud hor leh oo marnaba aanu soo rogin. waxaa lagu yidhi gabadha lagu siiyey waxaase lagu dhisayaa oo keliya. markaad soddohdaa u keentid lixda neef oo ari ah iyo awr ay ku guurto, dabadeedna isaga oo daran baabi ah ayuu ku soo noqday isla xigtadii shalay yaradka ka bixin jirtay. geedkii ay ku sidi jireen intuu soo beegay ayuu ka mariyey tix gaabanoo reer xididkii wixii uu kala soo kulmay uu ku sheegayo. waxaa laga hayaa lubbidaydu kuma beegsateen labida waaweyne igu laashay meeshii dadkuba layrad ka ahaaye lixdan ariya iyo qaarin bay libini joogtaaye baliil geliya caawana wixii lagula laamaayo, halkii baa intaasna loogu ururiyey. soddohda oo la guneeyaa ma ahayn wax guurka ka hor ku ekaaye, waa wax inuu wado ninka wanaagsan oo gabadheeda qaba laga fili jiray haddii lala darso iyo haddii laga fog yahayba. waxay ka mid ahayd dhaqankii hore ee soomaalida qaybihiisii wacnaa ee la isfari jiray. soddohda wacan waxaa iyadana laga malaysan jiray ninka ay gabadheedu u dhaxdo inay dhab uga xishooto, labadoodaba inay hooyo u wada ahaato, haddii madmadow soo dhex galo inay gartooda dhexdhexaad ka noqoto, in aanay maamulka qoyskooda si toos ah faraha ula gelin, had iyo jeerna siduu u sii jiri lahaa ay ku hawshooto. soddohuhuse weligoodba isku mid ma ahayn, sida dadka kaleba u kala dabeecad yahay ayay iyaguna u kala anshi duwan yihiin. waxay odhan jireen qof waliba wixii uu la yaraa buu la weynaadaa, waana abuur baa ka horaysayna waatay ku maahmaahi jireen. macnaheedu wuxuu yahay inkastoo soddohaha soomaaliyeed ay u badnaayeen dad wanaagsan oo xishood iyo sariig leh, haddana waxaa kolkol la arki jiray mid kulul oo inanka ay soddohda u tahay har iyo hoyaadba u diida ilaa marka dambe iyada iyo gabadheedaba uu u daldaayo. malahayga, taas oo kalena waa tii allaha u naxariistay cumar cigaal u jeeday markuu lahaa soddohdii xun gabadheeda waa lagaga siibta. si kastaba ha ahaatee, rag tiro yar oo waxaa jiray markay is afgaran waayeen inda adeegooda ku dhiirada inay soddohdood u gabyaan. midku waa ka mida oo beerkiisa aan beer ka xigin ayaa reer isna sabool ahaa jeer ka guursaday, guurkuna siday u qaybin jireen saddex mid un buu noqdaa, bari bari saaran oo ah laba reer oo ladan oo xididay, bari dab saaran oo looga jeedo laba reer oo midkood ladan yahay midna sabool yahay, iyo dab dab saaran oo laga wado marka ay labada reer bacayd yihiin. ninkaa haddaba saboolka ahaa ee cidda saboolka ahna ka guursaday ayay soddohdii waagii dambe aad ugu kululaatay. mar ay gabadha ku soo dirto iyo mar ay iyadu u bareertaba waagii baryaba waa eray, gabalkii dhacaba waa canaan, hiif iyo haaraan, lug iyo laan buu kala bixi waayey. sababtana waa la gartay oo inanka gabadheeda guursaday ayaa malaha waxtar ka filaysay, taasoo ay ku hungowday soddoh iyo cid kaleba in xididku wax istaraa waa gar, waase markii wax la isdheer yahay ee dhinacna uu waxyo dhinaca kalena uu goomoon yahayo ay waxaas baahi u hayso. maalintii dambe ayuu inta meel fadhiistay isaga oo keligiisa gar naqsaday, tix gabay ah oo saddex meel iska kooban buu tiriyey. marka hore wuxuu garaystay waajibkii ay soddohdii ku lahayd inaanu gudan, marka labaadna wuxuu sheegay oo haddana isugu cudur daaray inaanu taas eed ku lahayn marba hantidii uu iyada ku raalli gelin lahaa haddii aanay gacan ugu jirin. Marka saddexaadna, sodohdii ayuu ku eedeeyey inay ka baydhay dhaqankii wacnaa ee sodohnimada ku saabsanaa, isagana aanay ka xishoon inay ximisa mooyaane. Wuxuu yidhi, sodoh waxaad xurmaysaa markaad xoolaleedahaye alla ilaahay xaqaagii ma gudin, laysma xaasidoe adigana xishoodkaama arag lixintan mooyaane. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadaniyo ku kale hadduu eebba idmo.
waa tahay axmed faarax cali daaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegeysanayseen dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaannu ku laabanaynaa, markan ku soo dhawaada heestan. أستاذ عبد القادر جوبا يقول قين يجب جبيه نوح إذا عدى قلبت يورك في أو و سيتوس واشنطن يتكلم عن سيرج استيال أنا يقول شمال حمص ما نجد لسه عسيني تاني يتدبده في نمو وحنكيته يا نبتقليه